วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28ตุลาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรื่องการเสียชีวิตของนายอาบูบักบักดาดีผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียจากปฏิบัติการไล่ล่าของสหรัฐเรามีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับปฏิกิริยาของผู้นำหลายประเทศเกี่ยวกับข่าวการเสียชีวิตของผู้นำคนสำคัญของกลุ่มรัฐอิสลามการประท้วงในกรุงแบกแดดของอิรักยังดำเนินต่อไปขณะที่หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายได้รับคำสั่งจากรัฐบาลให้ทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อยุติการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและการประท้วงที่ยืดเยื้อในฮ่องกงเป็นผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินและไฮเทคในฮ่องกงหันมาสนใจวีซ่าลงทุนประเภท EB5 ในสหรัฐซึ่งจะเป็นหนทางนำไปสู่การได้กรีนการ์ดนอกจากข่าวโลกเหล่านี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานสิ่งแวดล้อมนะครับคลื่นความร้อนในทะเลทำให้ปะการังตามแนวชายฝั่งของเกาะต่างๆในรัฐฮาวายตายลงเกือบครึ่งหนึ่งส่งท้ายวันนี้นะครับคนรุ่นใหม่เปิดใจรับรถที่ไร้คนขับเพิ่มมากขึ้นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรื่องความสำเร็จของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพสหรัฐในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียที่สามารถไล่ติดตามนายอาบูบักบักดาดีผู้นำคนสำคัญของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS จนมุมและจบชีวิตตนเองด้วยการจุดระเบิดฆ่าตัวตายคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานที่ว่านี้มาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประกาศในวันอาทิตย์ว่าผู้นำสูงสุดของกลุ่มรัฐอิสลามอาบูบักอัลบักดาดีเสียชีวิตแล้วนะครับหลังปฏิบัติการจู่โจมทางทหารของสหรัฐในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สผู้นำสหรัฐกล่าวทางโทรทัศน์จากทำเนียบขาวว่านายแบกดาดีปลิดชีพตัวเองด้วยการจุดระเบิดที่เสื้อติดระเบิดฆ่าตัวตายหลังจากที่เขาหนีการจู่โจมของกองทัพอเมริกันจนเข้าไปติดอยู่ในอุโมงค์ที่ไม่มีทางออกและว่าผลการตรวจ DNA ภายใน15นาทีหลังจากที่เขาระเบิดตัวเองระบุชัดเจนว่าเป็นนายแบกดาดีจริงประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าทหารอเมริกันจำนวนหนึ่งถูกส่งไปกับเฮลิคอปเตอร์8ลำจากฐานทัพในอิรักเพื่อไปยังกลุ่มอาคารที่เชื่อว่านายแบกดาดีกบดานอยู่จากนั้นเริ่มปฏิบัติการจู่โจมนะครับรายงานระบุว่ากลุ่มอาคารดังกล่าวอยู่ใกล้หมู่บ้านบาริชาในจังหวัดอิดลิบทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียห่างจากชายแดนซีเรียตุรกีเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่ามีคนของนายแบกดาดีอีกหลายคนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการนี้นะครับและลูกๆของเขา3คนก็เสียชีวิตระหว่างการระเบิดฆ่าตัวตายของนายแบกดาดีด้วยส่วนทหารอเมริกันนั้นไม่มีใครเสียชีวิตนะครับมีเพียงสุนัขทหารได้รับบาดเจ็บ1ตัวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาหนีสุนัขทหารของสหรัฐจนไปถึงปลายสุดของอุโมงค์ก่อนที่จะจุดชนวนระเบิดที่ติดอยู่กับตัวเพื่อฆ่าตัวตายรวมทั้งลูกๆอีก3คนร่างของเขาแหลกละเอียดจากแรงระเบิดและอุโมงค์ใต้ดินก็ถล่มลงมาทับไว้ผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่านายแบกดาดีตายไม่ต่างจากสุนัขตายแบบคนขี้คลาดทั้งคร่ำครวญและร้องไห้และตนเชื่อว่าโลกจะปลอดภัยยิ่งขึ้นนับจากวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าตนนั่งดูปฏิบัติการครั้งนี้จากห้อง Situation Room ในทำเนียบขาวพร้อมกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆและยังได้กล่าวขอบคุณรัสเซียซีเรียตุรกีอิรักและกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดที่สนับสนุนปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยหลังจากที่รัสเซียยินยอมเปิดน่านฟ้าเพื่อให้มีการโจมตีทางอากาศส่วนนักรบชาวเคิร์ดเป็นฝ่ายให้ข้อมูลข่าวกรองสำคัญกับทางสหรัฐนะครับนายอาบูบักอัลบักดาดีผู้นำสูงสุดของกลุ่มรัฐอิสลามถูกกองทัพอเมริกันตามล่ามานานหลายปีนะครับเขาคือผู้ประกาศ ให้พื้นที่บางส่วนของซีเรียและอิรักเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ภายใต้การครอบครองของกลุ่มไอซิสและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายในหลายประเทศทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมทั้งในกรุงปารีสเมืองนิสเมืองแมนเชสเตอร์กรุงลอนดอนกรุงเบอร์ลินและในตุรกีอิหร่านซาอุดิอาระเบียและอียิปต์ในช่วงที่มีอำนาจสูงสุดกลุ่มรัฐอิสลามครอบครองพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือของซีเรียไปถึงบริเวณแม่น้ำไทกริสยูเฟทริสในอิรักนะครับแต่เมื่อ2ปีก่อนกลุ่มไอซิสเริ่มสูญเสียการครอบครองในเมืองโมซูของอิรักและเมืองรักกาของซีเรียรวมถึงพื้นที่อื่นๆเกือบทั้งหมดจนนำไปสู่การหลบหนีและกบดานของนายแบกดาดีก่อนที่จะถูกจู่โจมจนเสียชีวิตดังกล่าวครับสงพจน์สุภาผล VOA กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับสำหรับปฏิกิริยาจากผู้นำประเทศต่างๆเรื่องการเสียชีวิตของนายแบกดาดีผู้นำกลุ่ม IS ที่ว่านี้นะครับเริ่มโดยประเทศพันธมิตรส่วนใหญ่ของสหรัฐกล่าวว่าการเสียชีวิตของนายแบกดาดีเป็นความเสียหายอย่างหนักของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS แต่ก็ว่ากลุ่มดังกล่าวยังเป็นภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายที่สำคัญต่อไปอย่างเช่นประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสได้ทวีตข้อความว่าการเสียชีวิตของนายแบกดาดีนั้นเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นและในฐานะที่ฝรั่งเศสเป็นพันธมิตรร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศการต่อสู้ดังกล่าวเพื่อเอาชนะผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้จะดำเนินต่อไปซึ่งเป็นความสำคัญลำดับแรกที่ฝรั่งเศสให้ไว้สำหรับเรื่องราวในตะวันออกกลางสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษโดมินิกราแอบก็กล่าวว่าจะต้องไม่อนุญาตให้กลุ่มรัฐอิสลามสร้างภาพหรือทำให้การเสียชีวิตของนายบักดาดีนี้กลายเป็นการสละชีพเพื่อความเชื่อหรืออุดมการณ์และประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เอร์โดกันของตุรกีก็กล่าวว่าการเสียชีวิตของนายบักดาดีตามข่าวนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายและว่าตุรกีจะให้ความร่วมมือในการปราบปรามการก่อการร้ายต่อไปส่วนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีทรัมป์ในสิ่งที่ผู้นำรัฐบาลอิสราเอลเรียกว่าเป็นการลอบสังหารนายแบกดาดีโดยสหรัฐแต่อิหร่านนั้นบอกปัดข่าวการเสียชีวิตของนายแบกดาดีว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรและว่าสหรัฐนั้นเพียงแต่กำจัดสิ่งที่ตนสร้างขึ้นมาเองเท่านั้นเองแต่ดูเหมือนว่าปฏิกิริยาที่ดูน่าประหลาดใจที่สุดนั้นจะมาจากเครมลินของรัสเซียนะครับโดยถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวขอบคุณอิรักตุรกีซีเรียรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีเรียที่อนุญาตให้เฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐบินผ่านน่านฟ้าของซีเรียในบริเวณที่รัสเซียควบคุมอยู่ก็ตามแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐนั้นมีปฏิบัติการไล่ล่าเพื่อกำจัดนายแบกดาดีแต่อย่างใดโดยรัสเซียนั้นได้อ้างเช่นกันนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วว่ากองกำลังของตนสามารถสังหารนายแบกดาดีได้แต่ก็เป็นคำกล่าวอ้างที่เพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงครับส่วนในอิรักนะครับการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงแบกแดดของอิรักยังดำเนินต่อไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับที่บริเวณจัตุรัสทาเรียโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า60คนในการประท้วงและปะทะกับกองกำลังฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลอิรักโดยกลุ่มผู้ประท้วงผู้หนึ่งบอกว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันของอิรักนั้นต้องลาออกหรือล้มคลื่นลงอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของอิรักซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการชั้นนำได้มีคำแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าได้มีการส่งกำลังของหน่วยดังกล่าวไปในบริเวณที่มีการประท้วงเพื่อที่จะปกป้องที่ทำการของรัฐบาลจากกลุ่มผู้ที่ขาดวินัยหรือมีการประพฤติปฏิบัติโดยไม่สามารถควบคุมได้โดยหน่วยปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายของอิรัก เปิดเผยได้ว่าทางหน่วยได้รับคำสั่งให้ใช้มาตรการทุกอย่างตามที่จำเป็นเพื่อยุติการประท้วงต่อต้านรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอเดลอับดุลมาติของอิรักที่ว่านี้ครับเรื่องการประท้วงอีกด้านหนึ่งนะครับคือการประท้วงในฮ่องกงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจฮ่องกงใช้แก๊สน้ำตาสลายฝูงชนหลายพันคนที่ชุมนุมประท้วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณถนนนาธานรอบๆกับสวนสาธารณะริมน้ำซึ่งตำรวจฮ่องกงระบุว่าเป็นการจัดการชุมนุมประท้วงโดยไม่ได้รับอนุญาตการประท้วงในฮ่องกงดำเนินเข้าเป็นเดือนที่5แล้วและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาแสดงทัศนะให้ความสนับสนุนกับกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงซึ่งต่อต้านรัฐบาลกรุงปักกิ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นสัญญากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าสหรัฐจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับการประท้วงในฮ่องกงตราบเท่าที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นยังดำเนินไปด้วยดีและจากการที่การประท้วงในฮ่องกงดำเนินไปอย่างยืดเยื้อและมีผลกระทบต่อบรรยากาศการทำธุรกิจในฮ่องกงขณะนี้มีรายงานนะครับว่าผู้ประกอบวิชาชีพบางอย่างในฮ่องกงอย่างเช่นนักการเงินนักการธนาคารหรือนักวิชาชีพด้านไฮเทคกำลังให้ความสนใจมากขึ้นกับวีซ่าพิเศษซึ่งเป็นวีซ่าลงทุนที่เรียกว่าวีซ่า EB5 ซึ่งกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำ $500,000เพื่อลงทุนในพื้นที่ที่เศรษฐกิจไม่ดีในสหรัฐเพื่อการสร้างงานโดยวีซ่า EB5 ที่ว่านี้จะเป็นเงื่อนไขให้ผู้ที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐโดยวงเงินลงทุนดังกล่าว $500,000จะสามารถได้รับกรีนการ์ดได้อย่างไรก็ตามได้มีการปรับเปลี่ยนวงเงินลงทุนของวีซ่า EB5 ที่ว่านี้นะครับโดยมีการปรับวงเงินลงทุนจาก $500,000 เป็น $900,000โดยวงเงินลงทุน $900,000นี้จะมีผลใช้บังคับในเดือนหน้าและผู้ที่ชาวฮ่องกงที่สนใจจะใช้วีซ่าดังกล่าวเป็นเส้นทางได้รับกรีนการ์ดนั้นจะต้องลงทุน $500,000ในพื้นที่ที่เศรษฐกิจไม่ดีของสหรัฐเพื่อการสร้างงานภายในวันที่21พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนะครับมีข่าวดีในตลาดหุ้นโดยดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้นถึง153จุดปิดตัวที่ 26,958 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น57จุดปิดตัวที่ 8,243 และ Standard & Poor's ก็ปิดสูงขึ้น12จุดอยู่ที่ 3,223 ครับแต่ในวันนี้วันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น 26% จากปีที่แล้วนะครับเป็น 984,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงที่สุดในรอบ7ปีซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากภาษีที่ลดลงเพราะนโยบายลดภาษีของทรัมป์ขณะที่ยอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนของการทหารและโครงการในประเทศสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO คาดการว่ายอดขาดดุลงบประมาณจะเพิ่มขึ้นถึง1ล้านล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้และจะอยู่ในระดับสูงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าตัวเลขนี้ต่างจากสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากไว้ก่อนเข้ารับตำแหน่งนะครับว่าจะลดยอดขาดดุลงบประมาณลงด้วยการลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆประกอบกับการเพิ่มการจัดเก็บภาษีถึงกระนั้นรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินกล่าวว่าโครงการเศรษฐกิจของทรัมป์นั้นใช้ได้ผลทำให้อัตราการว่างงานลดลงและยอดงบประมาณก็มีเสถียรภาพในระยะยาวก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐเคยขาดดุลสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์มาแล้วระหว่างปี2009ถึง2012ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเป็นการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตการเงินครั้งใหญ่แต่การขาดดุลงบประมาณในขณะนี้แตกต่างออกไปนะครับเพราะเกิดขึ้นในขณะที่อัตราการว่างงานต่ำและเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวต่อเนื่อง11ปีติดต่อกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนมอบสัญญารับเหมาติดตั้งระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์มูลค่า10,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัท Microsoft ซึ่งถือว่าพลิกความคาดหมายนะครับเพราะก่อนหน้านี้คาดกันว่าบริษัท Amazon จะได้สัญญาฉบับนี้สัญญาโครงการ Joint Enterprise Defense Infrastructure หรือที่เรียกว่า JEDI ถือเป็นสัญญาที่มีมูลค่ามหาศาลและทำให้เกิดการแข่งขันของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐหลายบริษัทนะครับได้แก่ Microsoft, Amazon, Oracle และ IBMมีข่าวนะครับว่า Amazon จะเป็นผู้ชนะโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งบริษัท Oracle ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแต่ก็ถูกปัดตกไปแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมประธานาธิบดีทรัมป์ออกมากล่าวนะครับว่ารัฐบาลจะพิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาโครงการนี้อีกครั้งหลังจากมีการร้องเรียนโดยที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์มักวิจารณ์บริษัท Amazon และนายเจฟ เบโซสอยู่เสมอระบบ JEDI จะจัดเก็บข้อมูลลับปริมาณมหาศาลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเอาไว้ในเครือข่ายคลาวด์คอมพิวเตอร์นะครับและจะช่วยให้กองทัพสหรัฐสามารถใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการวางแผนสงครามต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยข้อตกลงนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของ Microsoft เหนือ Amazon ในด้านคลาวด์คอมพิวเตอร์ซึ่ง Amazon ครองตลาดนี้อยู่ราว 48% ในปัจจุบันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว Facebook เปิดตัวเซกชันใหม่เรียกว่า News Tab หรือหน้าข่าวผ่านแอป Facebook ในโทรศัพท์มือถือซึ่งจะแสดงหัวข้อข่าวของสำนักข่าวใหญ่ต่างๆเช่น Wall Street Journal, Washington Post, BuzzFeed, Business Insider, NBC USA Today และ Los Angeles Times รวมทั้งข่าวท้องถิ่นต่างๆด้วยและเมื่อผู้ใช้แตะที่หัวข้อข่าวนั้นก็จะสามารถไปยังเว็บไซต์หรือแอปของสำนักข่าวนั้นๆได้ทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาสำนักข่าวต่างๆเรียกร้องให้ Facebook จัดทำมานานหลายปีแล้วนะครับโดย Facebook จะให้เงินค่าจัดหาเนื้อหาข่าวให้กับสำนักข่าวเหล่านั้นด้วยบริการใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญทั้งในแง่ของความช่วยเหลือสำนักข่าวต่างๆให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันจากสื่อออนไลน์และยังเป็นความพยายามในการต่อสู้กับข่าวปลอมที่มาจากสำนักข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับอย่างไรก็ตาม Facebook ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดว่าจะจ่ายเงินอย่างไรในอัตราเท่าไหร่หรือสำนักข่าวไหนบ้างที่จะมีสิทธิ์รับเงินนี้Facebook เผยว่าจะมีคณะทำงานซึ่งเป็นนักข่าวที่มีประสบการณ์คอยคัดกรองหัวข้อข่าวสำหรับเซกชันที่เรียกว่า Today Story ซึ่งรวบรวมข่าวสำคัญในแต่ละวันนะครับขณะที่ส่วนอื่นในหน้าข่าวนี้ก็จะถูกคัดสรรโดยอัตโนมัติจากระบบอัลกอริทึมของ Facebook ซึ่งอ้างอิงจากความสนใจของผู้ใช้แต่ละคนคล้ายกับแอปของ Apple ที่ชื่อว่า Apple News ในโทรศัพท์ iPhone นั่นเองครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากรายงานธุรกิจสักครู่ครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเริ่มกันที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียแกวินนิวซัมได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐจากปัญหาไฟป่าหลายจุดและจากความจำเป็นที่ต้องตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับคนนับล้านคนเพื่อยุติไม่ให้ไฟป่านั้นลุกลามขยายตัวออกไปโดยในขณะนี้มีผู้คนถึงกว่า 200,000 คนแล้วนะครับที่ถูกบังคับให้ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนในเขตการปกครองโซโนมาเคาน์ตี้ซึ่งอยู่ทางเหนือของนครซานฟรานซิสโกโดยเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นบอกว่าการบังคับให้ผู้คนต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนนับเป็นการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจำมาได้ว่ามีขึ้นส่วนในทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในบริเวณซานตาคาริต้าใกล้กับนครลอสแองเจลิสก็มีไฟป่าอีกจุดหนึ่งแต่สามารถควบคุมได้แล้วถึงประมาณ 65% ครับจากเรื่องราวของภัยธรรมชาติในแคลิฟอร์เนียไปที่รัฐฮาวายนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วคลื่นความร้อนในทะเลทำให้ปะการังตามแนวชายฝั่งของเกาะต่างๆในรัฐฮาวายตายลงเกือบครึ่งหนึ่งมาขณะนี้ทีมนักวิจัยของรัฐบาลสหรัฐคาดว่าภาวะน้ำทะเลที่กำลังร้อนขึ้นรอบใหม่ในฮาวายอาจเป็นเหตุให้เกิดภาวะปะการังกัดขาวครั้งรุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งของรัฐฮาวายได้ คุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายงานของสำนักข่าว Associated Press เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เจมี่สันกอฟนักสมุทรศาสตร์วิทยาแห่งสถาบันสมุทรศาสตร์วิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐหรือ NOAA กล่าวว่าในปีคศ2015ฮาวายเจอกับภาวะน้ำทะเลอุ่นขึ้นสูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะและเขาบอกว่าที่สำคัญที่สุดอุณหภูมิของน้ำทะเลในฮาวายที่ร้อนขึ้นในปีนี้สูงกว่าในปีคศ2015ค่ะทีมนักวิจัยซึ่งใช้อุปกรณ์ไฮเทคในการเฝ้าดูแนวปะการังของฮาวายพบสัญญาณระยะเริ่มต้นของภาวะกัดขาวในปะการังในบริเวณพาพาเบและในจุดอื่นๆค่ะมีการพยากรณ์นะคะว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกทางเหนือจะยังส่งคลื่นความร้อนไปยังบริเวณน่านน้ำของเกาะฮาวายต่อไปจนถึงเดือนตุลาคมค่ะเจมี่สันกอฟผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลได้เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นระยะเวลานานค่ะเขากล่าวว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ว่าน้ำทะเลอุ่นขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าน้ำทะเลยังคงความอุ่นไปนานค่ะแนวปะการังทั่วโลกมีความสำคัญมากเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาแล้วยังเป็นแหล่งอาหารและยาของมนุษย์ด้วยแนวปะการังยังทำหน้าที่เป็นแนวกั้นตามธรรมชาติให้แก่แนวชายฝั่งซึ่งช่วยลดแรงกระแทกของคลื่นทะเลและช่วยปกป้องแนวชายฝั่งที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นจากคลื่นทะเลที่สูงขึ้นในช่วงเกิดพายุเฮอริเคนค่ะในฮาวายนะคะแนวปะการังมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวเติบโตเนื่องจากแนวปะการังช่วยสร้างและปกป้องชายหาดที่สวยงามและขึ้นชื่อของฮาวายค่ะมีจุดดำน้ำดูปลาและกีฬาดำน้ำและยังช่วยสร้างคลื่นที่ดึงดูดนักเล่นกระดานโต้คลื่นจากทั่วโลกให้ไปเที่ยวที่ฮาวายอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะเจมี่สันคอฟผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลไม่ได้อุ่นขึ้นไปทั่วทั้งรัฐฮาวายค่ะเขากล่าวว่าทิศทางของลมกระแสน้ำทะเลและแม้แต่ลักษณะต่างๆทางภูมิศาสตร์บนแผ่นดินล้วนมีผลต่อการเกิดคลื่นความร้อนในจุดต่างๆของทะเลค่ะเขากล่าวว่าภูเขาไฟ2ลูกบนเกาะ Big Island ที่การลมพัดผ่านทำให้ฝั่งตะวันตกของเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของพาพาเบย์เป็นจุดที่ร้อนที่สุดจุดหนึ่งของรัฐและเป็นจุดที่เกิดภาวะปะการังกัดขาวมากที่สุดจุดหนึ่งค่ะเขาบอกว่าในบริเวณอ่าวแห่งนี้นะคะเกิดภาวะกัดขาวกับปะการังเกือบทุกสายพันธุ์และปะการังเหล่านี้อยู่ในสภาพกำลังฟื้นตัวจากภาวะกัดขาวเมื่อ4ปีที่แล้วและอาจจะทนทานต่อคลื่นน้ำทะเลที่ร้อนขึ้นครั้งใหม่ได้ไม่ดีนักทาง NOAA ชี้นะคะว่าคลื่นความร้อนในทะเลเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันค่ะรวมทั้งสภาพที่อากาศมีความดันต่ำเป็นเวลานานระหว่างฮาวายกับอลาสก้าซึ่งทำให้ความแรงของลมอ่อนลงและทำให้อุณหภูมิบนผิวหน้าของน้ำทะเลทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกทางเหนืออุ่นขึ้นสำหรับปะการังนะคะน้ำทะเลที่ร้อนขึ้นสร้างความเครียดให้แก่ปะการังค่ะและหากเรื้อรังต่อไปก็จะทำให้ปะการังตายลงซึ่งอาจจะทำให้แนวปะการังล่มสลายในที่สุดเจมี่สันคอฟผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่านักวิจัยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเฝ้าติดตามดูภาวะการกัดขาวของปะการังในปีนี้และข้อมูลที่ได้อาจจะเป็นประโยชน์ในการปกป้องแนวปะการังในอนาคตค่ะเกรกแอสเนอร์นักนิเวศวิทยาและผู้อำนวยการของ Center for Global Discovery and Conservation Science ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอาริโซนากล่าวว่าปะการังเกือบทุกสายพันธุ์ที่ทีมงานเฝ้าติดตามดูเกิดภาวะกัดขาวบางส่วนค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว AP ว่าตัวเซ็นเซอร์ต่างๆชี้ว่าน้ำในอ่าวแห่งนี้อุ่นขึ้นกว่าอุณหภูมิปกติในช่วงนี้ของปีประมาณ 3.5 องศาฟาเรนไฮต์ค่ะแอสเนอร์กล่าวนะคะว่าหลังภาวะคลื่นน้ำร้อนในทะเลยุติลงทีมงานจะรู้ชัดเจนมากขึ้นว่าต้องวางแผนฟื้นฟูปะการังในจุดใดบ้างค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายนะครับมีคนอเมริกันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นมิเลเนียลที่สนใจรถยนต์ซึ่งขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างรายงานจาก Adobe Analytics ในช่วงเดือนตุลาคมที่ระบุว่าราว 40% ของคนอเมริกันมีแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในอนาคตโดยสำรวจจากชาวสหรัฐที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 1,040 คนพวกเขาหวังว่าจะได้กินขนมพิมพ์ตอบแชทดูรายการโปรดหรือว่าส่งอีเมลขณะที่รถเคลื่อนตัวไปแบบไร้คนขับซึ่งพื้นที่ในรถก็จะกลายเป็นเสมือนบ้านหรือว่าออฟฟิศขนาดย่อมบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทยานยนต์ชั้นนำระดับโลกได้ลงทุนนับพันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติแต่ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแวดวงยนตรกรรมกลับเห็นว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีที่อุตสาหกรรมรถยนต์จะพัฒนาไปถึงจุดที่ปราศจากการควบคุมโดยมนุษย์แบบ 100% ในเดือนตุลาคมบริษัทฮุนไดผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศเกาหลีใต้ได้เปิดเผยแผนการลงทุนในรถไร้คนขับและระบบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามครับยังถือว่าไล่ตามอีกหลายบริษัทที่ได้พัฒนาไปก่อนหน้าอย่างเช่นบริษัท GM หรือว่า General Motors บริษัท Uber บริษัท Lyft และบริษัท Apple ซึ่งการขับเคี่ยวนี้ยังยากที่จะบอกว่าใครจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำรายงานปีที่แล้วจากหน่วยงานภาครัฐในแคลิฟอร์เนียระบุว่าโครงการอย่างเช่น Waymo ของ Alphabet และ GM Cruise ที่ได้รับเงินลงทุนจากกองทุน100 Billion Dollars Vision Fund ที่มีบริษัทข้ามชาติ SoftBank Group ให้การสนับสนุนได้ทดสอบสมรรถนะรถไร้คนขับไปมากกว่า 25,000 กิโลเมตรทั้งด้านบริษัท BMW ผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศเยอรมนีก็ได้จับมือกับบริษัท Tencent Holdings ผู้ผลิตเกมออนไลน์รายใหญ่สัญชาติจีนร่วมพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ในประเทศจีนกลุ่ม Millennials คือคนที่ให้การตอบรับรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุดจากผลการสำรวจนี้ยังระบุอีกว่าแนวโน้มของผู้ขับขี่ในสหรัฐให้การสนับสนุนรถยนต์ไร้คนขับเพิ่มขึ้นกว่า 35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยผู้ซื้อรถในอเมริกาจำนวนมากมักจะสอบถามว่ารถมีระบบตัวช่วยอย่างคุณสมบัติขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติหรือไม่รวมทั้งมีผู้ที่ให้ความสนใจกับรถที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เป็นจำนวนมากแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA จากมหานครลอสแองเจลิสรายงาน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้มากลับมาครั้งนี้ก็เจอรถอัตโนมัติเลยเหรอคะขับเคลื่อนยังไงเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตยังไงนะคะคุณคมสันเล่าดิฉันก็ฟังไม่ท
ัน อ๋อก็คือตอนนี้มีความพยายามที่จะทำDriverless Car ใช่ไหมฮะรถที่กำลังทิศทางตอนนี้นอกจากว่าจะเป็นรถพลังไฟฟ้าไม่ต้องใช้น้ำมันที่เป็นเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆแล้วเนี่ยแนวโน้มเนี่ยก็ยังจะเป็นเซลฟ์ driving car หรือว่า Driverless Car ก็คือคนก็ไปนั่งปั๊บก็รถก็ขับเคลื่อนกดปุ่มว่าจะไปเนี่ยไปโรงเรียนไปที่ทำงานก็กด GPS ก็นำไปอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มที่กำลังมีการพัฒนาแต่ว่าในวงการเองก็บอกว่ายังคงอีกหลายปีกว่าที่รถเนี่ยจะสามารถทำได้ระบบอัตโนมัติสนองโจทย์ทุกอย่างให้คนเข้าไปนั่งแล้วก็จากจุด1ไปถึงจุด1แต่อย่างไรก็ตามพวกฟีเจอร์หรือคุณสมบัติต่างๆที่สร้างความสะดวกสบายมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้รถประเภทนี้ได้รับความสนใจจากคนอเมริกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกลุ่มรุ่นมิเลเนียลโดยเฉพาะในเหตุผลที่คุณคมสันเอามาบอกว่าคนรุ่นมิเลเนียลก็จะเอาเวลาไปทำอาจจะเล่นเกมตอบแชทว่าดูรายการพอดแคสต์ฟังพอดแคสต์ทำอย่างอื่นในขณะที่ให้รถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
มันมีข่าวอุบัติเหตุรถยนต์ไร้คนขับอันนั้นเป็นคนละบริษัทที่พัฒนาอยู่หรือเปล่าคุณ
ผมจำชื่อบริษัทไม่ได้แต่มีนะฮะมีแน่นอนในระหว่างที่การทดสอบอยู่ว่ามีการชนคนข้ามถนนเพราะว่ายังแยกแยะไม่ได้นะครับหรือว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยคืออันนั้นก็เป็นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เทคโนโลยีเนี่ยยังไม่ชัวร์ 100% ถึงขนาดที่ว่าจะให้ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 100% โดยคนเนี่ยไม่เข้ามาดูแลเลย
ใช่แล้วดูราคาแล้วมันเป็นราคาที่เหมาะสมกับคนยุคมิลเลนเนียลหรือเปล่าหรือมันราคามันเป็นยังไงคะเมื่อเทียบกับไฮบริดหรือเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้า
ตัวเลขราคาตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่ายังเป็นการทดลองรถยนต์ต้นแบบอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยยังไม่ได้เห็นราคาว่าจะออกมาขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราดูเอาเป็นว่าถ้าเทียบอาจจะเทียบเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้รถไฟฟ้าของเทสลานะครับซึ่งไม่ได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างที่ใช้เนี่ยสูงกว่ารถทั่วๆไปเนี่ยอย่างน้อยประมาณเท่าตัว
ราคาเนาะ
ใช่
ราคาสูงกว่าเท่าต
ั
ว
ใช่ครับแต่ว่าอันนั้นก็ใช้พลังไฟฟ้าเลยก็คือแทนที่จะเติมน้ำมันเนี่ยก็คือใช้ชาร์จไฟฟ้าเลย
น่าสนใจดิฉันเก็บเงินอยู่คุณจำเริญคุณจำเริญบอกเท่าตัวนี่ต้องประมาณของกระปุกแล้ว
คือผมว่าในตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าในยุคของเราที่จะหวังผลเนี่ยระบบต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในการป้องกันระวังเตือนภัยซึ่งมันก็มีอยู่แล้วในรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับประกันเบรกอัตโนมัติประกันรถไม่ให้ไปใกล้เกินไปหรือว่าเบรกเวลาที่มีอะไรตัดหน้าอะไรเนี่ย แต่ว่าคนเนี่ยคงยังจะต้องเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมรถอยู่การที่จะให้เข้าไปมอบความไว้วางใจให้รถทำหน้าที่ตัวเอง 100% โดยคนไม่ควบคุมเนี่ยคงยังอีกหลายปีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะประกันผลได้แค่ไหน